Partiya Herêmên Demokratîk DBP li Amedê bi serok şaredar û bi endamên şaredariyan re civîneke girseyî darxist. Hevdîtin bi navê Rêvebiriya Xwecihî, Rêvebiriya Xweser nîqaş dike, hat li darxistin û diroj dewam kir. Di encama civînê de hat xwestin ku şerta xweseriya Rêvebiriya Xwecihî a Yekîtiya Ewropayê bê rakirin û endamên civînê bi meşekî Civine bi dawî kirin. Ji bo civînê hemî şaredar û endamên meclîsên şaredariyên DWP li Amedê li Smer Parkê hatin bahev. Û li vir di civînên cuda de li ser Rêvebiriya Xweserî nîqaşan kirin.
Yönetim nedir? Bu konuda gerçekten çok anlamlı bir tartışma yürüyor.
Li ser navê şaredarên DWP hev şaredarê Bajarê Mezin ê Mêrdînê Ahmet Türk Axivî û balê kişand ku Kurd bi sedan salan li ser erdê xwe bi awayekî xweser jiyane. Wî got, ev dexwaza dîrokî û rewa ne li dijî qanûnê ye. Ev nayê wateya ku dewletê red dikin. Ev mafek demokratîk ye.
Öz yönetim, yerinde yönetim ve meşru ve demokratik bir haktır.
Şaredari Mêrdînê, Ahmet Türk Dazanîn, di rêziknamaya partiye wan da ev yek hatiye destnîşiyan kirin û got, şertê xweseriya Rêvebiriya Xwecihî a Yekîtiya Ewropayê jî ji alî hiquqa navnetewî ve jî hatiye mîsoger kirin. Wî got, lazim e ku qanûneka bingehîn a demokratîk a nû were çêkirin, her wiha hurmetê nîşanê dexwaza gel bidin û divê dewlet dest ji zordestiya li ser gel berde û li gorî hiquqa navdewletî tev bigere.
Halkın öz yönetim taleplerine saygılı yaklaşmaya
Brez Türk ve adam kır. Rêvebiriya Cevherî hem bu çare serkirine pırskireka Kürd hem jiş bu avakırına aştı gelek diyar kere u em Rêvebiriya Cevherî vek dexwazeka rava u demokratik u mafeki xwazayid binin. Hecai gotneye ku pişti encamnamaya civini hemi Şaredar û endamên meclîsên şaredariyên DBP ji Sumer Parkê heta şaredariya Sûriyê meşiyan. Çend beşdar li ser civînê hizrên xwe ji bo guhdarên me wiha nîziman.
Bajarê Îdirê û navçeya Qulpê navê wî Tirkî Tuzluca ev şaredarê werin. Eva civîna me dihva Amedê dest pê kiriye ji bo aşîtiye ye. Yani kurtasi em dikarın ve bişin. Karşı zor destiya devleta Türk ser kurda dimeşine, ser şaredara dimeşine, ser hevali meye hatına helbicrati, vana dimeşine, em kaçtiyi dikazın veya ser mezar dike. Hevali meye seriya demokratik hani ne zaman hatın girtini katliam li ser gel hata çekirin. Hem jibuy destek gibi ne ona, pişkirti gibi ne ona ve derinin.
Karşıyız bu demokrasiye, ben bedenem, jibuna aşitiyem. Beci efşare kreje kuldizili, suri, sarkinil, her ciddi bir şer beni seknandın yani. Hem şerine fazla. Hem jibuy el ve derine. Hem saat yazıda da bir meşrik gibi helbine her Suriyem bizim şerna fazla yani peşe şerbiyem dayım bir biz idi besse efşer etmiş. Devlet iş şerna fazla o sadece Erdoğan fazla. Tefsara haber nade Sultan Sarayı.
Hacı Can Farkin, Deng Amerika, Ahmet.